на травеньскі саміт Еўразіазу ў Прагу. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррэра-Вальднер. Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам у Арменіі. Сёння ў фармаце сам-насам адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам. Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Міколы Уласевіча. Агляд памяшкання быў звязаны з выданнем газеты «Астравецкі вестнік».
Крыўе. Старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролога Алексея Дзерманта, міт пра крыўю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы. Вэм лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда, як заўсёды ў чацвяргі. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці і сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ужо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта захлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфановіч, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, якія дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікаў міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і узбудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і допускаю, что магчыма, это і не магло мець месца. Але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, зыску аб абароне гонару і годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная, у тым сэнсе, што ці не будуць будучыні выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўныя органы ў дачыненні да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргамі на дзеянні супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачыненне да сабе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання, адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца пракуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўнікаў міліцыі.
Спадарні Насанович, а ви як прокоментуєте сам ход судового процесу і той присуд, який був?
Судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе оборонятися. І вона просто казала, робіть, що хочете. У мене на обол ураження, що хтось був моцно зацікавлений. Як у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд вже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видать, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічно, і він теж відчувався у її поводження. Тоє рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гетом згодний шмат людей у Солігорську. Насамреч, навіть коли Пугачов був не винуватий, і Яна ніким чином написала цю свою заяву, не зовсім вона була справжня. Треба було обмежуватися ніким адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорстке, і воно само перетворається у преступлення. Так здарилося і на прикладі Яни. Максима, на прикладі з Яною, влада хотіла відбити охоту у демократичних активістів на угол жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни, хоче за все, спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі вони видумщики. Ось Яна попала у жернова цієї судебної системи. У мене на огул ураження, що хтось вельми відсочував все це. І вів і процес гэтый, і Яну до ее конца. Ее насамрэч поштурховали. Были угрозы, некие телефонные звонки, нехто штурхал ее на улице, нехто опражал. Уся эта атмосфера была жудасная вокруг ее.
Сапраўды, в интернете водгуки звертаюць увагу на вельми жорсткі прысуд, і нават калі сапраўды быў хлуслівы данос. Звертаюць увагу на тое, што вось па гэтай скандальнай справе з жывым шчытом міліцыянтаў, якія вінаваты ў гэтым, прысудзілі толькі умоўна. Ось апошняя скандальная падзея, калі ў вёсцы Пухавіч Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў, нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 года хіміі. Вось спадарня Насанович сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і весь час ёю кіраваў. Давайте паразважаем на гэту тему. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. Мне падаецца, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду вогуле політичним інтересам Лукашенки і ягонага режиму. Господар Стефанович, а ви як лічите?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глобальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада не кантралюемая з боку грамадзянаў, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Таму натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І тому змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка ішла пра тое, што найперш трэба рабіць в Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі, напрыклад, у шмат якіх краінах Еўропы міністры ўнутраных справ гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я ещё хацеў бы сказаць, это тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых, і ў буйных гарадах. Што я маю на ўвазе? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масової інформації. І тут можна пригадати саме різні випадки. Наприклад, можна тут пригадати і справи цих хлопців, яких недавно забрали у війська, причому організовано цей забор був спецслужбами, це видовочно. Супроводжалося це і з підсьом людей. І що ми бачимо по телебаченню, що ми бачимо в газетах. І не всі ж це витримлюють. Люди різні. Хтось витримлює, а хтось, як Яна Полякова, мог і не витримати такого тиску. Тим більше, що він не може довести правду про якісь інші можливості. Шмат хто говорить з аналітиків, що опозиція, ось, мовляв, протягує думати у категоріях холодної громадянської війни. Можливо, я погоджуся, що нам зараз дуже тяжко і не хутко ми зможемо призвичаїтися до думки, що всі ми сугромадяни одної країни, і не ми в цьому винуваті. Але мені здається, що влада повинна спершу показати приклад такому, що так, справді, ми сугромадяни одної країни, і, може бути, підходи мусять бути ніякі інші. За кожним таким сюжетиком, який не показують по БТ або в газеті, стоять живі люди, які можуть сприйняти це таким чином, як це зробила Яна Полякова.
Господар Нінасанович, а ви як лічите, які уроки можна вивести з гэтай трагедії? І як ви лічите, ці сапраўды гэты процес, і гэта вся справа была з падачы зверху, недзе з вершыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятывы мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятывы мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякага закону, ёсць толькі кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого прадпрыемства, і ўсе астатнія людзі павінны перад імі уніжацца. Наша грамадства так нікуды не прыйдзе, калі гэта будзе працягвацца. Што датычыць Яны, надо тут расследаванне. Тут вельмі многа цёмных пяцін. Асталась некая таямніца ва ўсёй гэтай гісторыі.
Удзельнікамі экспертызы былі грамадская актывістка Ларыса Насановіч-Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч-Зменску. Перадачу падрыхтаваў і вёў Валер Карбалевіч.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Коли у тебя стальные нервы и мгновенная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу, 14 соковика, на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра. Дорогие слухачи, после перехода на летний час, у неделю 29 соковика, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницей на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. Ад 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. Ад 22-й години до полночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.